se face nu știu ce târg de haine sau nu știu cum se numește de acolo, schimb de haine sau așa cum știți voi mai bine și se folosesc toate băzile și acum ați folosit mai toate acolo. Așa am început de duminică la ce am zis noi. Acum o să vorbim despre faptele apostolilor și suntem, vă cum știți, la capitolul 16, a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Și călătorie în care Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Sfântul Sila, Sfântul Apostol Sila și cu Sfântul Timotei și Sfântul Apostol Luca și Evanghelist Luca, care era ucenicul lui Pavel, și Timotei cel de care au zis prin epistole că nici fiul de Timotei, el este, care sunt închinate două epistole. Ei ajung în Europa, în Filipi, în zona Macedoniei. Și aici, pentru că Pavel scoate Duhul necurat dintr-o femeie pitoniță care prorocea și pentru care și pentru că prorocea prin puterea duhurilor necurate. În general, prorociile se fac prin puterea duhurilor necurate. Sunt rarissime prorociile care sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu de obicei nu, dacă a închis viitorul pentru noi, știe ce știe și nu ne descoperă. Nu stă toată ziua să ne descopere viitorul și să ne facă prin asta traume și dureri și așteptări și deznădejde. Nu. Ci Dumnezeu așteaptă să trăim fiecare clipă și fiecare zi așa cum este ea și nu ne tot descoperă nouă, mai ales că adevărul cumva, mai ales că viitorul este ascuns cumva și de libertatea noastră și de libera noastră alegere. Și de libertatea noastră și de libera noastră alegere. Adică noi avem libertatea de a face un lucru sau altul. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu știe, dar e o taină a lucrării între știința și altă știință lui Dumnezeu și libertatea omului. O taină mare pe care mintea omului aproape că se sfărâmă încercând să o înțeleagă. Dar Dumnezeu, dacă a închis viitorul omului ca și cunoaștere sau înțelegere, asta e o taină a dragostei Lui față de noi. E o mare taină a dragostei Lui față de noi, pentru că ne iubește. Eu am văzut lucrul acesta ca duhovnic la foarte mulți oameni care ori că le-au spus de mici, cine știe ce vrăjitori sau vicitori, ori că au visat foarte ceva care le-a rămas foarte puternic în minte, ori că a fost un fel de moștenire de familie, plecaseră încă de mici cu ideea că la anumită vârstă sau o să facă ceva în viață sau o să fie neapărat ceva sau o să se căsătorească neapărat cu cineva sau nu o să mai căsătorească cu nimeni. Deci au plecat cu idei fixe care le-au rămas în minte după ce cineva cumva le-a prorocit sau le-a ghicit sau chiromanție sau un alt chip. Nu vă pot spune, oamenii aceștia au fost niște traumatizați tot restul vieții. N-au fost în stare să facă nimic în viață așteptând acel moment. N-au fost în stare să se bucure de nimic în viață așteptând acel moment. Sau au căutat cu disperare să se bucure tot felul de lucruri, să facă tot felul de nebunii. Unii chiar au murit. Pentru că li se spusese că până la 47 ani va fi moartea lor. Am cunoscut oameni care li s-a spus că la 47 ani va fi moartea lor și ei făceau lucruri extreme. Când oricum o să mor tânăr 47 ani, păi măcar să mă distrez, domnule. Și au făcut lucruri grozave și au murit. Înțelegeți? Dovadă că aceste, vă spuneam, viitorul este ascuns în taina dragostei lui Dumnezeu, dar este ascuns și în libertatea omului pe care Dumnezeu o îngăduie libertatea omului. Pe noi nu-L încuiem pe Dumnezeu cu gândul că așa trebuie să fie scris, că așa e scris, că toate sunt trasate și dacă se schimbă, se modifică, Dumnezeu nu mai poate să-și facă lucrarea sa. Dar un asemenea Dumnezeu ar fi un Dumnezeu mic și de nimic, dacă ar exista un asemenea Dumnezeu, pe care noi cu libertățile noastre mici și cu puținătățile noastre și cu schimbările noastre rânduială și de program și de viață, l-am încurcat pe El și El, noi trebuie să intrăm într-un fel de tipar, ca un calapod, vrând nevrând, pentru că așa e scris și că El numai așa poate să-și facă rânduierile, așa, dacă ar fi un Dumnezeu atât de mic și de nimic, acela nici n-ar exista. Nici nu există un asemenea Dumnezeu. Dumnezeul nostru este atât de mare, încât cu toate libertățile omenești, cu toate alegerile, cu toate miile și miile de schimbări de fiecare secundă la miliarde de oameni, tot în rânduială și în planul Dumnezeu intră și toate cumva se unesc și se întâlnesc cumva în voia lui Dumnezeu și trec prin voia lui Dumnezeu și peste, nu pot trece peste voia lui Dumnezeu. Deci e ceva de neînțeles, exact cum nu rânduiește nimeni în nicio populație de animale, nu rânduiește nimeni câți masculi și câte femele să fie și ele se nasc cât trebuie și ei se nasc cât trebuie. Și nici în neamul omenesc nu rânduiește nimeni și nu există un duh al speciei umane care rânduiește câți băieți să fie și câți fete să fie și sunt cam tot atâția băieți, cam tot atâția fete. Ce este această taină? Și când omul își bate joc și abortează cu milioane și cu zeci de milioane de oameni din pântecele maicilor sau în alte chipuri și tot cam atâția băieți și cam atâția fete, ce este această taină mai presus de orice capacitate umană de înțelegere care ne depășește complet, care acceptă libertatea umană cu nebuniile ei și cu uciderile ei și în același timp peste această libertate umană sunt tot cam atâți băieți și tot cam atâtea fete. Cum se poate așa ceva? Nu vă dați seama ce Dumnezeu avem noi? Adică, ei, așa e și la nivelul libertății pe care Dumnezeu ne-o dă. Să facem ce vrem și cum vrem și cât vrem. Chiar dacă noi suntem liberi, nu strică prin asta rânduiala sau voia lui Dumnezeu. Adică, nu îi stăm noi, nu, noi avem impresia că Dumnezeu e un stresat, e un terminat, e un înghesuit undeva care tot timpul stă cu grijă mare să-i se împlinească planul lui și rânduiala lui și din când în când câte 1, 2, 7, 10, 100 intră unde nu trebuie și nu merg pe calea care trebuie și Dumnezeu îi mătură ca pe o gunoaie din fața lui pentru că trebuie să-i se împlinească lui planul. Nu e adevărat. Fiecare om în parte este planul lui Dumnezeu. Și în fiecare om în parte, după libera lui alegere, se împlinește planul lui Dumnezeu. După libera lui alegere a omului, se împlinește planul lui Dumnezeu. E de neînțeles. Mai presus de orice minte și orice înțelegere. În fața acestei taine, heruvimii se cutremură, care sunt îngeri înțelepciuni. Și nu pot să priceapă. Este mai presus de înțelegere. De aceea, când Iov întreabă lucrurile acestea tainice pe Dumnezeu și zice: de ce oamenii, unii trăiesc mult și trăiesc rău și fac rele, iar alții sunt buni la suflet și jertfitori și trăiesc puțin și mor repede? De ce? De ce? Și îl întreabă multe. Și Dumnezeu nu-i dă răspuns. Pentru că sunt prea grele de înțeles pentru om lucrurile acestea, sunt mai presus de capacitățile lui omenești. Probabil că după ce vom trece dincolo și minții noastre îi se vor desface zăgazurile și hotarele și vom înțelege și vom avea din cunoașterea și înțelegerea lui Dumnezeu și noi, atunci poate vom înțelege, probabil, dar asta acolo, dincolo. Acum, ca în oglindă, ca în ceață, vedem, așa doar dibuim, doar prin credință, zicem, da, cred lui Dumnezeu că știe mai bine, dar acolo, pe față și clar, văzând până la capăt, cutremurați în fața tainei, încremeniți în fața unei taine pe care noi o cunoaștem acum și o vedem, dar nu se mai termină. Exact cum numărul pi, îl cunoști până la nu știu câte decimală, dar nu se mai termină. Înțelegeți? Nu se mai termină. Așa e și taina lui Dumnezeu. Nu se mai termină. Nu înseamnă că dacă dincolo o să o cunoaștem, am zice noi, deplinde și între ghilimele, o să se termine și gata, o cunoaștem de plin. Nu! O să înțelegem că, nu e, că e fără de sfârșit taina iubirii lui Dumnezeu față de om și lucrării lui cu omul și cu toată făptura. Mai presus de orice putință omului de a lămuri, de a zice gata, am înțeles, gata, știu tot. Nu știe nimic. De fapt, mântuirea este o urcare neîncetată, o epectază, spuneau grecii. Mântuirea nu este un loc în care ajungi și zici am ajuns aici și aici e loc de bine, aici e loc de pace și aici ne-am mântuit și suntem în pace, ci mântuirea este o urcare neîncetată care nu se mai termină, nu se mai termină. Cu cât te hrănești din Dumnezeu, cu cât îl cunoști mai bine, cu atâta dorești mai mult să-l cunoști și să-l înțelegi. Cu atâta îți dai seama că nu cunoști aproape nimic și vrei să cunoști mai mult. Cu cât îl iubești mai mult, cu atâta îți dai seama că nu-l iubești aproape deloc și vrei să-l iubești mai mult. Cu cât ți se pare că l-ai cunoscut și l-ai atins te împătimești în sensul bun de El și mai mult și dorești să-L să înaintești și mai mult spre El, să-L atingi și îți dai seama că nu ne atingi deloc, că e prea puțin. Exact cum Daniel Turcea înaintea morții spunea: știu, te iubesc, dă-mi să te iubesc cu toată ființa. Da, te iubesc, îi zicea lui Dumnezeu, dar dă-mi să te iubesc cu toată ființa. E cu neputință. Eu credeam că e cu putință. Țin minte și acum poeziile lui Daniel Turcea m-au exprimat ceea ce eu vreau să spun, dar nu puteam să spun în cuvinte. Recitindu-l și cunoscându-l, îmi dădeam seama cum acesta trăise înaintea mea lucrurile pe care eu credeam că le trăiesc singur și că nu le-a mai trăit nimeni. Le trăiseră mulți înaintea mea. Și încă el putuse să le exprime și aveam încă naivitatea să cred că îl pot cunoaște pe Dumnezeu sau pot să-l ating, pot să-l văd și gata. Și asta ceream. Singurul lucru care ceream, să-l văd pe Dumnezeu, să-l văd pe Dumnezeu după ce m-am convertit. Să-l cunosc pe Dumnezeu. Nimic altceva. Până când într-o noapte am avut acest vis, ca o vedenie, nu-l văzusem niciodată în viața mea pe Daniel Turcea și atunci nu era internet, nu erau cărți cu... El fusese într-un fel de semiclandestinitate în perioada comunistă, murise în 79, în plină perioadă comunistă, de-abia apăruse o carte care era mistică, de-abia apăruse pentru că mijlociseră mai mulți. El era pe patul morții de 2-3 ani de o boală groaznică a sângelui, un fel de cancer al limfei și al sângelui care îl mistuia, despre această boală spunea: aș putea să-L rog acum pe Hristos să-mi o ia și mi-ar lua-o, dar nu o fac. Zicea, nu o fac. Cred că El știe mai bine. Nu o fac. Și fiind în această stare, câțiva scriitori au insistat să-i se publice cartea pe care cenzura comunistă nu vrea să o publice, pentru că era o carte mistică. Mistică. Vorbea numai despre Hristos, despre nimic altceva, adică poezie. Și până la urmă l-au obligat să scoate tot numele lui Iisus Hristos din carte și așa l-au publicat. Și eu nu știam cum arată și am avut această descoperire vedenică, o arătare în care într-o noapte el l-am văzut în vis. Și după aia l-am văzut în poze, peste ani și ani au apărut poze cu el și el era. Și a zâmbit și am zis: cine ești? Și el a zis: eu sunt Daniel Turcea. Și am zis: eu nu vreau să te văd pe tine, vreau să-L văd pe Dumnezeu. Și el a râs, dar nu cu răutate și nu cu superioritate. Și a zis: nu știi ce ceri. Nu știi ce ceri. Zis, nu știi, a repetat, nu știi ce ceri. Și am zis: nu, eu vreau numai pe Dumnezeu să-L văd. Și a zis: nu știi ce ceri. Și s-a îndepărtat zâmbind. Și așa este. Nu este sfârșit al cunoașterii de Dumnezeu și nimeni nu poate vedea fără să moară. Cine zice că l-a văzut sau îl vede, acela a și murit. A murit spiritual. Pentru că a intrat într-o greșeală fundamentală a ființei lui. Să creadă că l-a cuprins el pe Dumnezeu. Asta e o aberație. Diavolul cred că a crezut asta despre Dumnezeu, că l-a cunoscut, îi știe el metehnele, gata, îl știe pe Dumnezeu. Și în clipa aia a murit spiritual, a căzut. Cred că începutul morții spirituale e ăsta. Să crezi că îl cunoști pe Dumnezeu. Nu cunoști pe Dumnezeu. Poți să spui câteva lucruri despre El. Câteva lucruri care cumva sunt ca și o creionare într-un alb fără sfârșit. O mică creionare într-un alb fără sfârșit. Dar de aceea ortodoxia este mai degrabă apofatică decât catafatică. Lumea apuseană este catafatică și a mers pe lumea pe înțelegerea aceasta catafatică. Provine dintr-o înțelegere filozofică, un cuvânt filozofic care spune că cunoști lumea prin ceea ce este. Că îl cunoști pe Dumnezeu prin ceea ce este. Adică prin fațeta ei, prin cata ei, prin fața ei. Cunoști lumea și zici: dacă lumea este frumoasă, dacă florile sunt frumoase, dacă cerul este adânc, dacă Dumnezeu este cel mai frumos, cel mai adânc, cel mai luminos, cel mai... Asta e catafatic, să spui că El e măsura extremă a tuturor frumuseților. Asta e înțelegerea apuseană a lucrurilor și nu greșesc. Este un adevăr aici. Dar mai adevărat este apofatică, cea pe care a preluat ortodoxia. Aceea că nu putem spune despre Dumnezeu, mai degrabă spunem despre Dumnezeu ceea ce nu este decât ce este. Nu știu, dar nu-i Dumnezeu așa. Cum e Dumnezeu? nu știu să spun cum e, sau orice aș spune, e prea puțin, până și iubire e prea puțin, prea puțin. Atotputernicie e prea puțin. Fără de hotar, e prea puțin. E prea puțin. Dar să spun că, dar așa nu este, sau aici nu este, sau atâta nu este, sau puținul ăla nu este, sau așa nu este, e mult mai ușor să spun. Ce nu este, pot să spun. Ce este, foarte greu să spui. E ca și cum ai încerca să susțin mână greutatea Universului și să nu ți se rupă mână. Nu se poate. Adică nu se poate, nu se poate. Plus că cuvintele noastre s-au mânjit, s-au murdărit, s-au întinat, au fost folosite cum nu se cuvine. Nu avem cuvinte care se cuprindă lucruri care sunt dincolo de cuvinte, deasupra cuvintelor. Peste vuietul de aripi, în cea Daniel Turcea. Vuietul de aripi a heruvimilor care, și al serafimilor care înconjoară tronului și zic în cinește, sfânt, sfânt, sfânt. Deasupra cuvintelor, peste vuietul ăsta de aripi, cine poate să spună un cuvânt care să-L cuprindă pe Dumnezeu? De aceea Dumnezeu, smerenia Lui absolută este că s-a făcut cuvânt, că El, care era de nescuvântat, de nespus, de neformulat, s-a formulat, s-a lăsat formulat, s-a formulat pe sine ca să-L putem noi înțelege, s-a arătat pe sine, s-a descoperit pe sine, s-a întrupat prima dată la nivelul acesta a formulei, a formei, a normei în care a intrat, ca să fie smerenie fără sfârșit. După ce tu, să zicem, tu ca om, ești de o frumusețe fără sfârșit și omul este de plinătatea tuturor făpturilor, să te transformi într-o coropișniță, oricât de frumoasă ar fi coropișnița, nu poate ascunde toată frumusețea omului. Nu poate. Nu poate. Și când fac diferența asta între om și coropișniță, e zero față de diferența între noi și Dumnezeu și orice este omenesc și Dumnezeu, înțelegeți? Și totuși El nu s-a rușinat și nu s-a smintit de sine însăși că s-a făcut făptură, om și s-a coborât. Asta e o smerenie incredibilă. Smerenia lui Dumnezeu nu e smerenia în primul rând că era smerit între oameni și nu comenta și nu se bătea cu ceilalți și nu le trântea pumn. Și nu asta era smerenia asta, că nu veneau fulgere peste ei. Nu asta e neapărat smerenia asta. E o smerenie în gânduri. Cum o înțelegem noi, smerenia lui în primul rând că s-a făcut om. Adică exact cum acel evreu care spunea că se apuca să citească un rabin evreu cărțile Vechiului Testament și mai ales prorocirile și nu îi trebuia să citească mai mult decât că Dumnezeu la un moment dat a zis și a zis Dumnezeu lui Isaia. Faptul că Dumnezeu se coboară din veșniciile lui fără sfârșit și zice unui nenea Isaia, micuțul, nimeni în drum cu acul mână îi zice ceva. E atât de mare lucru încât acel evreu cădea jos și intra într-o stare de ieșire din sine, numai la gândul că Dumnezeu a avut atâta smerenie, că s-a cuvânt să zică, păi, ca să înțelegeți puțin, am mai spus asta, dar mi se pare că aici păgânii ne învață mai mult decât ne învățăm noi creștini. Adică păgânul de Emil Cioran stătea și se bărbierea la oglindă, el, revoltatul, învârtoșatul, mă zic la Dumnezeu, se bărbierea și în Franța, în mansarda lui și l-a ascultat la radio. Și radio, la radio se spunea că sunt miliarde de miliarde de miliarde de miliarde, miliarde de roiuri de galaxii. Roiul de galaxii are miliarde de galaxii. Și sunt miliarde de roiuri de galaxii. Și se bărbierea, se bărbierea și spunea și roi de galaxii are miliarde, de sunt miliarde de roiuri, sunt miliarde de într-un roi, sunt miliarde de galaxii, într-o galaxie de aia sunt miliarde de stele și de sisteme solare, miliarde. Și într-un sistem solar, printre cele mai mici, așa suntem și noi, și acolo pe planetă, printre cele mai mici prăpădite, suntem și noi, și acolo pe planeta aia, la un nivel micro, 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 există niște ființe mici, care suntem noi, dar care sunt miliarde, și dintre miliardele este unul, e nicio rană. Și a zis, Doamne, ce rost are să mă mai vorbieresc? Chiar așa, și-a plecat jumătate vorbire, jumătate nevorbire. Nu mai conta. Pentru că ești nimic, înțelegeți? Ești nimic. Toată frumusețea și măreția cerurilor spun slavă lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu care a făcut toate astea vine să vorbească cu nenea nimeni Isaia, înțelegeți? Care era reprezentantul nostru, care este nimeni, nimeni, să ne spună nouă ceva, să discute cu noi, să negocieze cu... Păi ce-ți mai trebuie ce a zis? Numai că a zis e ceva. Adică numai că a zis. Numai merită să trăiești numai pentru cuvântul ăsta. A zis. A transmis ceva. Că acum stăm, urmărim, dacă nu cumva ne transmite o civilizație extraterestre, un big, și suntem gata pe spate, că o civilizație extraterestre care nu are ce să-mi spună mie. Și dacă ar exista, dacă nu are taina vieții fără sfârșit, nu mă interesează nimic. Nu mă interesează. Dacă n-a murit pentru mine cum a murit Hristos, nu mă interesează. N-are valoare. Dacă nu m-a iubit cum a iubit El, nu mă interesează. Și stăm cramponați și terminați că poate ne transmite ceva o civilizație extraterestră, poate că a fost cu noi în istorie, poate că ne-a coordonat, poate, și tremurăm și vai, vedem peste tot OZN-uri. Dar că Dumnezeu Cel ce l-a făcut pe toate, a fost cu noi în toată istoria, ne-a făcut pe noi după chipul Său și că vine să ne spună ceva, asta nu e prea impresionant. Înțelegeți? Ba da, e foarte impresionant. E o smerenie incredibilă a lui Dumnezeu, pe care noi acum nu putem înțelege. Când se spune la sfârșitul veacurilor că atunci când Hristos va veni pe norii cerului să judece pământul și toată făptura și toată entitatea spirituală care a fost creată vreodată, nu numai cea trupească, ci și spirituală. Și că toate neamurile vor plânge că vor vedea asta. Pe o parte acestui plâns nu este neapărat că noi ne gândim la puținătatea noastră și la păcătoșenile noastre și la nimicurile noastre și ne tot gândim că legat de probabil de păcatele noastre vom plânge. Nu! Mintea omului în sfârșit se va lărgi și va înțelege cine era el nimeni în drum. Și că Dumnezeu s-a coborât la el. Cine era el și a călătorit Dumnezeu cu el? Cine era el și l-a purtat în brațe? Cine era el și i-a înduit oameni și i-a trimis îngeri și toate lucrurile astea care le va vedea, că noi toți zicem că în ceasul morții oamenii văd tot ca într-o secundă. Păi în ceasul ăla al vieții fără sfârșit, al începutului vieții fără sfârșit, vom vedea toată realitatea acestei vieți ale noastre și a lumii întregi, o putere incredibilă, nu așa cum vede omul la sfârșit viața lui. Va vedea viața lumii și lucrarea lui Dumnezeu în viața lumii de când e omul și dinainte de a fi omul și, cum zice Mântuitorul, cu iubirea pe care Tu m-ai iubit, zicea Mântuitorul Tatălui, înainte de a fi lumea, iubirea pe care, cu care Tu m-ai iubit, dinainte de a fi lumea, și când zice lumea, nu zice numai lumea asta cu găuri negre, cu constelații, și lumea spirituală, dinainte de a fi ceva, deci ca să înțelegeți, dinainte de a fi ceva, cu iubirea cu care Tu m-ai iubit pe mine, dinainte de a fi ceva, orice, păi ți se taie minte, zici. Când vezi lucrurile acestea la sfârșit, când le vom vedea, și că tu ai făcut nazul și ai stat picior peste picior și ai zis, n-am chef, nu-mi place, nu-mi convine de Dumnezeu, nu știu ce nu-mi convine, nu știu ce, planul lui e prost. Și toate lucrurile acestea, în fața acestei realități absolute pe care o vei vedea, n-ai cum să nu plângi. Plângi în fața prostiei tale absolute, înțelegeți? Dar prostia asta absolută nu se ieșea din ea prin cunoștințe super sofisticate, ci se ieșea din ea prin simplă și umilă credință în cuvântul lui Hristos, Cel care a coborât și ne-a vorbit nouă. Ne-a vorbit. Din această simplă și umilă credință nu rămâi în propria prostie, nu rămâi încremeit în prostia ta. Nu rămâi nerod. Numai prin această credință, nu prin cunoaștere, nu poți să ajungi, oricâte cunoaștere avea, cunoașterea mea mult va ajunge să te îngânfe, să te iluzioneze că știi ceva, să privești de sus, decât că te va ajuta neapărat să te smerești. Pentru cei care urcă pe o cale spirituală, cunoașterea îi ajută să se smerească și mai mult. Dar pentru cei care nu urcă pe o cale spirituală, cunoașterea nu îi ajută să sporească. Da. Acum, întorcându-ne la ce vreau să vă zic. Au intrat în Europa Pavel cu cei patru și erau patru și pentru că această, cum cădea aici pe casă, această femeie a fost exorcizată pentru că ea prorocea, așa zis, prorocea și că acum nu mai veneau bani pentru prorociile ei, a scos Duhul necurat din ea și pentru aceasta, bineînțeles că stăpânii acestei femei s-au dus și i-au părât pe aceștia la mai mare orașului și mai mare orașului i-au dus în fața judecătorilor Și acolo au început să-i acuze, să spună vorbe grele despre ei, că schimbă religiile, că sunt iudei. De față de iudei și atunci lumea veche romană și lumea elenă veche și greco-romană aveau o ură față de ei, pentru că pentru râvna lor de a-și ține credința într-un singur Dumnezeu, reușiseră să-i impună și prin oamenii puternici pe care aveau peste tot până la Roma, reușiseră să-i impună împăratului ca singurul neam din tot Imperiul care să nu fie obligat să închine nici zeilor care erau de la vârf, de la Roma puși să fie zei întregul Imperiu, cărora toți trebuie să se închine, nici când însuși împăratul a devenit zeu și a fost numit zeu și tot Imperiul se reunea sub standardul acestei idolatrii față de zeul împărat, nici când împăratul a devenit zeu și era vremea aceea în care împăratul era numit zeu, nici atunci evreii n-au fost obligați să se închine să aducă jertfe zeilor și zeului împărat. Și pe lângă asta nu erau obligați să trimiată soldați în armata romană pentru că erau atât de râvnitori și evlavioși pentru credința lor încât nu vreau să poarte fasciile romane care erau simbolul păgâne și nu vreau să poarte scuturile romane care aveau simbolul păgâne. Și nu au vrut. Și pentru asta romanii au zis, bine, bine, să nu meargă nici în armată, să nu trebuiască să aducă nici jertfe. Dar pentru asta lumea greco-romană îi ura și pentru că ei nu participau la războaie, pe de altă parte erau și buni neguțători și erau și bogați mulți dintre ei și umblau prin tot Imperiul și aduceau și făceau de legeau. De multe ori făceau negoțul și legăturile dintre imperiile sau țările cu care se luptau Roma și ei făceau legăturile și continuau legături și cu țările împotriva cărora Roma le declara dușmani. Îi declara dușmani, acele popoare și neamuri, și ei făceau în urmă legături. Ori asta râcâia orgoliul roman și pe lângă asta nici nu erau liniștiți, nici așa nu erau liniștiți, ci erau acești evrei zeloți care tot timpul săreau în spatele patrulelor romane care umblau prin orașele izraeliene și săreau în spatele lor și îi omorau tâlhărește. Așa zis și cuțitari, sicari erau numiți, care săreau de peste tot. Adică trecea patrula romană și mă te trezeai că din 7 oameni, 2 fuseseră omorâți în spate, purându-se mâna la gură și străpuși din spate. Romanii erau oamenii deschiși pe fața ai păcii, pax romana, care nu se discuta, dar și a războiului pe față. Deci ne punem față în față două tăbări și ne batem și care bate, ăla-i tare. Și nu, la ei nu exista chestia asta cu da, ne-am supus, bine, așa e, dar vă omorâm în taină, în continuare. Și asta îi făcea să fie foarte, foarte supărați pe evrei. Plus că apăruseră comunități și mici colonii evreiești, cam în toate orașele mari romane, unde erau și Filipii. Și, bineînțeles, că aceste comunități nu participau la cultul comun al tuturor, nu făceau nimic. Ei aveau bisericuțele lor, sinagogile lor și vedeau de treabă acolo. Și când apărea câte o problemă de genul ăsta, comunitățile săreau în aer, comunitățile romane grecești, și dădeau vina pe evrei. De exemplu, acum, când au venit să se plângă ăia la autorități că, uite, sunt doi evrei veniți din Israel, sau 3 sau 4, care au venit și au scos, uite ce ne-au făcut, ne-au necăjit, nu mai avem profitul nostru, au scos duhul din femeia asta și noi profităm de ea, că era prorocie, prorocea. În momentul ăla, pentru autorități n-au mai contat că au făcut, ce n-au făcut. Dom'le, ce sunt ăștia evrei? Ce caută evrei ăștia aici? Ce aduc ei învățături? Ce făceau ăștia pe aici? Nu știu ce propovăduiau pe acolo. Nu contează de ce propovăduiau. Dom'le, sunt evrei. Ăștia mă necazuri ne fac, dom'le. Ăștia mă necazuri ne fac. Veniți încoace. Ia veniți încoace. Nici nu i-am mai ascultat. Nici nu a mai trebuit să spună ce vreți voi, de unde sunteți, dacă sunteți cetățeni romani. Că erau. Pavel era. Nu mai conta nimic. Ei le-au dat bute pe spinare, acolo i-au bătut în piața publică, se zice, și s-au sculat mulțimea muților. Deci nu era numai armata și autoritățile, ci mulțimea care a venit s-a strâns în jur, s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, și-au poruncit să-i bate cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncindu-le în cerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci, adică om să fie sigur, lumea ține acolo, știți, pericol public, domne, uite ce mare tulburare a fost în toată cetatea. E ca și cum, nu știu, s-ar prinde doi bieți
nu știu ce să zic, un neam oarecare care nu există pe față Pământului, se plimbă în Cluj că și tot Clujul aude că ăștia sunt niște chestii, niște oameni atât de răi, numai rău fac și fai de mine și de mine, s-ar strânge tot Clujul și ar face demonstrație pe acolo prin Piața Păcii și prin Piața Unirii și prin Piața Libertății și autoritățile s-ar pune pe treabă, iar aresta imediat, păi dacă ar primi temnicerul șef al Clujului, domnule, îi ții la închisoare, i-ar băga acolo 7 oameni să treacă ochii pe ei. Și sunt oameni periculoși, domnule. Înțelegeți? Așa a făcut și temnicerul ăsta. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Foarte, foarte interesant, adică ce diferență față de noi, între oamenii aceștia, adică între Pavel, Sila, Timotei, Luca și noi, creștini. Păi noi, în situația asta, adică pe lângă că n-am făcut nimic, că ce făcuseră? Ce făcuseră? Deci scosese un drag. Scosese un drag. De la o femeie care urla după ei zile și termină, pleacă. Atât a făcuseră. Atât a făcuseră. Nu făcuseră nimic. Deci pe lângă că nu făcuseră nimic rău, nu tulburaseră liniștea orașului. Fuseseră acuzați de lucruri grozave care ei nu le făcuseră. Fuseseră bătuți cu vergi în piață publică. Păi credeți că era o bătaie așa pe umăr și pus mâna pe cap cu nimic de mașină și frumos, cu cătușe drăgute și... Erau bătăi cu vergi, adică puși pe burtă, legați jos cu mâinile desfăcute și cu niște vergi de alea care se pliază după tine. Și unele puțin noduroase. Și doi, și doi, și multe, până se făcea spatele roșu de sânge. Adică nu așa. Și asta în piață publică în care toți, dă-i, vă dați cum ce era acolo. Deci o bașocură, o... Și după aceea luați, puși în închisoare, strânși cu butuci în picioare și cu butuci ce înseamnă? Cum au fost mai târziu la noi, se legau bile mari la picioare. Și adică să nu poți mișca. Ce să mai miști? Cred că acolo se și urinau, acolo și făceau. Adică unde se ducă? Ce să facă? Vă dați seama ce... Ei, și în starea asta și în felul ăsta de a fi... Și bineînțeles, fără nicio șansă de... dreptate și de libertate. Ce șanse mai aveai? După ce nu te-a băgat nimeni, înseamnă, nu te-a ascultat nimeni, nu te-a întrebat nimeni nici cum te cheamă. Nici cum îl cheamă, nu. Urmau probabil, cine știe ce, să se închidă într-o închisoare și acolo să te lase, cel mai bun caz, dacă nu se scoată public, în fața publicului, spre sfârșie, la a doua zi sau. Și totuși oamenii aceștia auziți, iar la miezul nopții, Pavel și Sila rugându-se lăudau pe Dumnezeu. Deci nu se rugă ce ne găsiți, suntem noi și triști. Nu. Lăudau pe Dumnezeu. Foarte clar, foarte clar. Iar toți ceilalți îi ascultau din temniță. Pentru că nu era o chestie acolo știți cum facem noi când e frică, când un colț acolo. Facem un cruce mic, așa, parcă croșetăm. Și atâta. Sau cu limba în gură, sau nu știu ce. Nu! Cântau! Se bucurau! Deci se simțea bucuria, domnule. Incredibil! Ce fel de oameni erau aceștia? Unde sunt acești oameni? Unde suntem noi acum? Cum mai ne mai numim noi creștini? Că noi, dacă acum mergem acasă și întârziem la nu știu ce meci și ni se mai strică și sare și siguranța, cred că blestemăm pe Dumnezeu. Adică pentru nimic. Că am pierdut 5 minute și nu știu ce și înjurăm și facem un scandal monstru și... Cum se poate așa ceva? Că acești oameni, după ce primiseră asemenea bătăi, nu numai că nu au rămas în deznădejde, nu numai că nu s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, nu numai că n-au început să acuze, să facă, să cheme ONU și procese internaționale și nu știu ce, cum am face noi acum. Nu, ci au început să laude pe Dumnezeu. Incredibil. Adică mi se pare aici, și nu e o chestie, poate o să ziceți, mai creștini ăștia au fost niște iubitori de bătăi, iubitori de smerenie de asta dură, brutală, de umilință extremă, niște oameni dubioși care căutau tot timpul masochiști. Dom'le, cu cât erau mai tuți, mai bine cu atâta erau mai plăcuți. Le plăcea. Nu e adevărat. Creștinii au fost oameni normali. Ca voi toți. Ca noi toți. Oameni normali, firești. Dar aveau altă gândire. Și care era aceea? Nu aceea că noi acum primim ca mahamedanii aceștia care se aruncă cu avioanele în turnurile americane sau nu știu ce mai fac, kamikaze, își pun bombe jurul lor și după aia se autodetonează. Nu că după ce vor muri sau suferă, gata, ce plată vor lua ei. Nu asta era. Să știți că aici e o greșeală. Nu asta e gândirea creștinilor ca fundament al bucuriei sau laudei lor, acestora, cum erau aceștia. Că, vai, ce plată vor lua ei după aia și, wow, ne bucurăm de acum și jucăm într-un picior. Nu. Ci era, este această taină mai presus de orice înțelegere, cum vă spuneam la început despre Dumnezeu, că lucrarea Lui este dincolo de orice, că toate libertățile noastre, făcute după voia noastră, tot liberul nostru arbitru, sucit și învârtit și făcut după voia noastră, în care părem tot timpul că noi biruim și societatea omenească biruiește, și poate Dumnezeu să facă în așa fel încât din tot nimicul ăsta și răul ăsta să iasă binele, dacă va vrea Dumnezeu, cu mare Lui putere, exact cum un șahist genial te lasă să crezi până în ultima clipă că tu îl bați și toate mutările sunt perfecte, ale tale sunt, gata, doamne, șahmat. Și în ultima clipă tu vezi că ești tu șahmat, patru, tot, înțelegi? Așa are Dumnezeu, că vede până la ultima mutare și te biruiești înainte de începetul lucrului tău. Ei, cred că asta știau ei despre Dumnezeu, acești oameni. Că aceste lucruri exterioare nu sunt semne ale lepădării lui Dumnezeu, că te-a lepădat Dumnezeu, că Dumnezeu este neputincios, că acum se facă toată noaptea să gândească Dumnezeu cum să lucreze cu voi, că trimite pe Îngerul Mihail să rezolve treburile, că Gavril o să vină și el pe acolo, că Rafael o să se bage și el, că lucruri de felul ăsta cum se fac acum filmele, cu bătăi, nu știu ce, cu ungerii care vin să rezolve, cu ungeri păzitori care te păzezi cu nu știu pe unde și fac și drept. Nici poveste de asta. Că dincolo de orice răutate și lucrare omenească, biruința e tot a lui Dumnezeu și că mâna Lui e mai presus de toate lucrările omenească și puterea Lui este mai dincolo de toată înțelegerea asta. Și că tot ce se întâmplă ție nu înseamnă că Dumnezeu te-a lepădat și te-a uitat și că nu-i pasă de tine. Nu! E probabil că s-au ridicat să roage în noaptea aia cum s-ar fi ridicat în orice noapte să se roage, să laude pe Dumnezeu. Și când era bine și când terminaseră cu bine și erau oameni normali. Și spuneau, am ajuns cu bine, nu știu ce, și slavă Dumnezeu că am ajuns cu bine. Nu zicea, am ajuns cu bine, cred că ne-a lepădat Dumnezeu, că nu ne-a fost greu deloc. Nu erau obsedați de suferință. Citiți epistolele lui Pavel, erau niște oameni normali. Și ne-a fost greu acolo, era să murim pe nu știu unde, dar ne-a ajutat Dumnezeu. Adică nu știu, erau niște oameni normali. Dar, puteau să vadă peste tot și dincolo de toate, că în toate aceste lucruri bune sau rele ce se întâmplă, că Dumnezeu este cumva dincolo de bine și rău. Dincolo de bine și rău, așa cum îl formulăm noi ca bine și rău, în funcție de interesele noastre, comoditățile noastre, neputințele noastre, că Dumnezeu are putere și lucrare dincolo de bine și rău. Știți? Și asta e foarte greu de înțeles pentru mintea omenească. Așa apare de interesant, dincolo de bine și rău, formulat, dacă e formulat de Nietzsche, dacă când vă zic că Dumnezeu este atotputernic și atotțiitor și stăpânitor și lucrător și viu și atot prezent dincolo de bine și rău, poate nu vi se pare așa interesant. Poate, e foarte interesant. Că este atotputernic și biruitor. Exact cum nici îngerii nu pot să înțeleagă că dincolo de bine și rău Dumnezeu este atotputernic și atotțiitor. Când ei văd răul, cum se lucrează în țarină și că vine un om rău și seamănă semințe rele, și ei vin, val vârtej la Dumnezeu și zic, Doamne, iată, n-ai semănat o sămânță bună? De unde dar sămânța rea care a răsărit acum? Lasă-ne să mergem să smulgem sămânța, adică lasă-ne să luptăm cu răul. Și Dumnezeu le zice, nu, lăsați și un om rău a venit și a semănat, dar lăsați și sămânța și neghina să crească. E ca și cum ar spune, nu incomodează asta la toată lucrarea mea, faptul că a venit unul și a semănat sămânță rea și, bă, eu sunt acum terminat și ce o să mă fac, să plidim, să facem ceva, să transplantăm, să... Nu! Să altuim, să nu știu ce. Să mutăm, să punem pământ, să schimbăm, să... Nu! Toată libertatea asta umană, oricât ar fi răită, încercând să facă ce vrea ea după capul ei, să-și păteze comoditățile, să-și păteze scaunele, să-și păteze patimile, nu îi incomodează pe Dumnezeu. De multe ori lucrează foarte puternic în a face planul lui Dumnezeu. Lucrează fără să știe ea. Habar n-are. Deci stau cu părintele Paisie, Sfântul Paisie Arghioritu, când stătea odată în Grecia, undeva în munții Epirului, munții înalți ai Greciei, undeva spre granița cu Albania, la o mănăstire. Povestește cum plecase la o mănăstire, la o altă mănăstire și nisese mult și pe acolo erau țărani care treceau și veneau și umblau săracii, dar îi aprinsese și pe ei ninsoarele și unul dintre ei se prinsese cu un car undeva într-o aproape că cu o roată într-o prăpastie și cu boii prinși acolo în jug și nu puteau să iasă și el trebuia să ajungă neapărat la cealaltă mănăstire, dacă îl prindea noaptea pe drum, murea. Deci era, se lăsa în ghețul și în tunelicul, năpădeau lupii și toate celelalte și murea. Și omul acela a zis, ajută-mă! Și a stat și s-a gândit. Se era pe coamă și s-a gândit să mă duc să-l ajut, e aproape mortal pentru mine. E aproape mortal. Că mă durează cel puțin o jumătate de oră și așa. Și nu știu dacă o să-l pot ajuta. Pe partea aia vedea mănăstirea, dacă ajung să mă salvez. Și totul s-a întors și l-a ajutat. Și l-a scos de acolo și pe aia s-a zis chiar pe coama aceea și s-a uitat și a văzut că la o jumătate de oră de mers, exact cum el, o jumătate de oră a stat acolo și l-a ajutat pe acel om, la o jumătate de oră de mers pe mănăstire încolo, era atunci o avalanșă mare în el. Deci în răul naturii, în care omul în care pare că e totul haotic și nebunesc, în toată lucrarea asta, Dumnezeu lucrează prin acestea mai presus de înțelegerea noastră. Și Sfântul Paisie Arghioritu l-a ajutat pe acel om să iasă cu... Și până l-a ajuns el noaptea până la mănăstire și n-a înghețat. Dacă mergea înainte, murea în acea avalanșă pe care l-a văzut-o după aceea. Înțelegeți? Este de neînțeles. Și în fața acestei lucrări al Dumnezeu, mai presus de puterile omenești de înțelegere, și îngerii se cutremură și nu înțeleg. Deci îi depășește. E o taină, lumea e o taină. E o cheie care se deschide numai prin cheia iubirii fără de sfârșit al lui Dumnezeu care lucrează cum noi nici nu putem înțelege. Nu putem înțelege. Nimeni nu are cheie ca să cunoască, să se deschidă taina lumii acesteia decât Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Pecețile sunt puse pe lumea aceasta și numai mielul lui Dumnezeu le poate deschide. 24 de bătrâni și îngeri și toți nu au putut deschide pecețile Apocalipsei. Numai mielul lui Dumnezeu le poate deschide. Numai Dumnezeu însuși. Dumnezeu și om. Nimeni nu poate cuprinde. Dar atunci când toate ale Tatălui sunt ale Fiului și toate ale Fiului vor fi date și celor care se vor mântui și ni se vor deschide mințile și vom înțelege, atunci mintea noastră se va cutremura. Și am zis, cum de n-am crezut? Cum de m-am doit? Și cea mai mică îndoială va fi blasfemie în ochii tăi. Așa cum doi miri care se iubesc și unul se îndoiește numai o secundă de dragostea celorlalți și se simte groaznic și celorlalți se simte groaznic. Și o blasfemie pentru dragostea lor. Păi nu vă puteți da seama ce înseamnă să te îndoiești de Dumnezeu. De Dumnezeu, tu! Nimicul umblător pe o mică bucățică de pământ care e nici cât un bob de nisip într-o plajă nesfârșită. Nici cât un bob de nisip într-o plajă nesfârșită nu este pământul. Și tu ești acolo un microm pe acel bob de nisip. Și tu te îndoiești de Dumnezeu. Tu! Asta va fi rușinea veșnică a inimii noastre, în fața noastră. Asta va fi durerea fără sfârșit. Că tu te-ai putut îndoi de Dumnezeu care nu poate fi decât iubire. Nu poate fi altfel. Nu poate fi altfel. Dumnezeu este iubire sau nu există. Înțelegeți? Sau nu există. Dacă Dumnezeu nu este iubire, El nu există. Pentru că ce înseamnă? A fi iubire înseamnă să n-ai teamă de nimic. Să n-ai teamă de nimic. Cel ce are teamă nu iubește. Ce înseamnă să iubești? Să te dăruiești complet, desăvârșit, fără frică, fără teamă. Ce face un om care iubește? Dăruiește. Nu mai pasă de nimic, nu mai are nimic de ascuns. Nu mai are nimic de ascuns. Se dăruiește complet. Dacă s-ar putea da de 10 ori celui pe care îl iubește, s-ar da de 10 ori. Ce înseamnă că Dumnezeu se iubește? Sau că este iubire? Înseamnă că El se dăruiește complet. Complet. Și că nu are teamă de nimic. Nu are teamă de a se dărui. Dacă nu te poți dărui, adică dacă nu ești iubire, ți-e teamă să te dăruiești. Ai frică de ceva. Ai teamă de ceva. Dumnezeu nu are teamă. nu are teamă. Dacă Dumnezeu avea teamă, ar avea limite. Ah, el are atâta, are temeri, are frici. Păi dacă e atâta, acela nu-i Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are limite, nu-i Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu este iubire pentru că El n-are limite. N-are limite de sădrui. A spune, nu cred că Dumnezeu mă iubește, înseamnă o blasfemie absolută. A spune, pe unul iubește, pe alții ne iubește, înseamnă o blasfemie absolută. Înseamnă, a spune că Dumnezeu nu prea, nu știu cum iubește, că nu. Ah. Nu pentru că iubire e un nume mare și frumos și interesant și hollywoodian, ci pentru că iubirea, așa cum el bajocolit de noi cuvântul ăsta, înseamnă că are puterea de să-i dărui absolut. Că Tatăl s-a dăruit pe sine absolut Fiului. Absolut. O singură ființă și trei persoane. Absolut. Tot ce este ființa Tatălui s-a dat și în ființa Fiului. S-a dăruit absolut. Înțelegeți că absolut? Fără teamă. Și s-a dăruit absolut Duhului Sfânt. Absolut. Tot. Tot. N-a lăsat rest. N-a fost rest. Restul ăsta îl păstrăm pentru noi. Și așa vrea să li se dăruiască și nouă. Prin har. La măsura harului. Aici e mult de spus. Că în ființă nu o să putem să primim pe Dumnezeu în ființă. Dar vrea să ne se dăruiască și nouă și tot fără temere. Și tot fără temere. Absolută. Dragoste absolută. Fără temere. Ceea ce este... Cine crede altfel este păgân. Sau nu este de fapt creștin și n-a fost niciodată. Cine are teamă că Dumnezeu este stricos, este zgârcit, este scârțat, este puțin la suflet, că nu vrea să-ți dea, că e înghesuit, că e nu știu, acela nici n-a cunoscut măcar numele lui Dumnezeu, așa, să rostească bine cu numele. Nu l-a cunoscut deloc. Acelora Dumnezeu le va spune, nu te cunosc pe tine, pentru că tu nu l-ai cunoscut pe el. Că măcar atât trebuie să recunoști și măcar atât trebuie să înțelegi și să crezi ce spune Iisus Hristos. Că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat spre pătimire, răstignire și moarte. Ca oricine crede în Hristos să nu piară și să aibă viață veșnică. Adică are dragoste absolută și că această dăruire nu se oprește aici. Și că vrea să ne dăruiască nouă toate câte sunt ale mele, vrea Fiul să ne dea nouă. Toate câte sunt ale Lui să ne dea nouă. Să ne împărtășim de toate ale Lui. Că unde sunt eu vreau să fiți și voi. Și toate ale Tatălui sunt ale Fiului. E ceva de... Ni se taie mintea. Nici nu știm la ce suntem chemați. Noi ne tot înghesuim și ne e frică că când Dumnezeu vrea să ne cheme să fim Dumnezei după har și noi vrem să fim consilieri în satul nostru. Adică, înțelegeți? Adică micimile pe care le cerem noi, puținătățile pe care le cerem noi sunt groaznici de mici. Sunt batjocoritoarele adesea lui Dumnezeu dacă ne limităm numai la asta. Și dacă le evaluăm pe Dumnezeu numai după micimile astea, că nu știu ce, că acum nu m-ați simțit bine, că acum ți-am cerut și nu mi s-a părut că mi-ai dat exact cum am vrut eu, că acum nu știu ce, că ăla avea, că eu nu am, că el o are, că eu am, că nu știu ce. E atât. Suntem exact ca în pildă aceea în care sunt trei fii de împărat care a zis împăratul, dau averea celui care ține la mine și mai mult. Bine. Ținem toți trei. Vai, ținem foarte mult la tine. Cum putem să ne dovedim? A pus tablou lui în curte acolo undeva și a zis, trageți cu săgeata care se nimerește perfect. Ăla este cel care mă va moșteni. Și unul dintre ei a zis, eu nu pot să trag în chipul tatălui meu. Păi tatăl meu, nu pot. Tu primești împărăția, înțelegeți? Nu se trage repede să vezi, să dovedești, să arăți, să nu știu ce. Exact așa este și pentru noi. Adică cel care se îndoiește de Dumnezeu în puținătățile veacului acestuia și trage cu săgețile otrăvite ale gândului său în inima lui Dumnezeu și în ochi chipul lui Dumnezeu. Vai! Dar cred și pentru aceștia este salvare și este mila lui Dumnezeu este mare, mai presus de orice cuvânt. Cred că am vorbit oricum prea mult. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.